Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i ovog sivog kišovitog utorka vam želim dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi. Danas smo sa vama do 16 sati i danas govorimo o najaktuelnijim temama iz oblasti kulture i umetnosti. Čini se nekako da se kulturni život polako budi. Gošća današnje emisije Kulturni krugovi bit će umetnica Dragana Koprešanin, autorka izložbe eksperimentalnog taktilnog stripa pod nazivom Nevidljivi talas, koja će večeras biti otvorena u galeriji Kolarčeve zadužbine. Biće reči i o nesvakidašnjoj akciji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji ljubiteljima vizualnih umetnosti poklanja bojanku sa reprodukcijama radova, zastupljenim na izložbi Refleksije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti. U krugovima danas i o galeriji žičanih instrumenata, koja je nedavno otvorena u Zemunu, očekuje nas nešto kasnije i uključenje iz Muzeja afričke umetnosti, koji je od juče ponovo otvoren za posetioce. A poštovani slušalci, i danas imamo pitanje za vas. Ja sam baš razmišljala šta drugo da vas pitamo po ovakvom danu, nego kako provodite vreme kada ovako pada kiša, da li čitate knjigu, da li gledate filmove. Znamo da ima i onih koji vole da recimo izađu u šetnju baš tada kada najviše pljušti. Javite nam kako provodite dan na 3229653. Ponovit ću još jednom, 3229653. Slušamo muziku u izboru Predraga Vasića, a onda prenosimo i jednu dobru vest. You and the night and the music fill me with flame desire, setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but will we be one? After the night and the music I've done, will be throbbing guitars. Morning may come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you? Da. Dobre vesti za srpski film danas stižu sa festivala River Run u Severnoj Karolini. Celovečernji igrani prvenac rediteljke Maše Nešković, film Asimetrija, dvostruko je nagrađen, tačnije odneo je priznanja za najboljeg reditelja i najbolju fotografiju u takmičarskom programu Revision, čiji je fokus na nezavisnim dugometražnim filmovima. E pa Maša Nešković, rediteljka, je sa nama na vezi. Mašo, dobar dan.
Dobar dan, Saro.
Najprije čestitam, naravno, na ovim nagradama. Podsjetiću naše slušalce da je film Asimetrija svetsku premijeru imao u Sao Paulu, a beogradska publika ga je premijerno videla na festivalu autorskog filma prošle godine. I dalje se sećam sjajnih reakcija publike na ovaj film. A Mašo, možda da mi podsjetimo naše slušalce, koja to sve pitanja promišljate ovde?
Pa, to je jedan film o, pre svega, o ljubavi i o odnosima između ljudi koji se transformišu tokom godina. Ja sam tu priču nekako se odlučila da ispričam kroz odnose tri različita para koji svi žive u Beogradu danas, imaju različit broj godina, ali bi mogli da imaju identične sudbine, mogli bi da pričaju samo jednu jedinstvenu ljubavnu priču, tako da to bi bilo nekako ukratko o filmu.
A vaše ostvarenje je nedavno proglašeno i najboljim filmom na festivalu svetskog filma u Sidneju. Čini se da nekako publika sa svih meridijana dobro reaguje na ovu priču. Zašto mislite da je to tako? Da li je to neka univerzalnost možda ove priče?
Sigurno da je tako. Nekako ja sam se trudila da kad smo radili film da, bez obzira što je sama priča, da, kao što si rekla, univerzalna, da bude dobro utkana u Beograd danas, da ti likovi zaista mogu da žive danas u glavnom gradu Srbije, ali to svakako se provlači na jedan suptilan način, ta neka socijalna strana priče, eventualno politička, vrlo, vrlo suptilno se je protkano kroz film. Fokus je svakako na osjećanjima, tako da osjećanja svi ljudi na svim meridijanima, kao što si rekla, razumeju slično. I ja po komentarima koje sam čula kad smo bili u Sao Paulo i ovim komentarima iz Srbije, mogu da zaključim da zaista vrlo slično reaguju ljudi na film i da ih dotiču slične stvari. Samo što, eto, na primjer, Brazilci mnogo lakše komuniciraju o tome šta su videli nego, na primjer, naši ljudi. Slobodniji su u komunikaciji o filmu, o svojim osjećanjima, svojim utiscima.
A Maša, sad pomenuli smo, naravno, ovaj film je nagrađen na nekoliko svetskih festivala. Šta to znači zapravo za jedan film? Da li to znači možda, da kažemo, veću prohodnost ka dalje? Da li može da ima više nešto sem festivalskog života? Eto, to je moje pitanje zapravo.
Da, pa to je vrlo komplikovano pitanje. Ono što znači za mene lično, prvo je neka, mislim, moram da se ogradim. Znači, ja zaista ne mislim da nagrade obavezno govore o nekom kvalitetu nečega, kao što ne mislim da izostanak nagrada govori o tome da nešto nije kvalitetno. Kad vidite i najveće svetske festivale, vi možete da vidite i dobre i loše filmove na njima. I možete da vidite vrlo neke problematične izbore za glavne nagrade ili možete da vidite genijalne filmove koji su nagrađeni. Tako da to samo po sebi ne znači ništa. Ono što znači za mene i ono što pretpostavljam znači za ekipu filma i za još neke nagrađene, na primjer montažerka Marija Šarac isto dobila nagradu za ovaj film, Đorđe Arambašić je dobio dve nagrade za film, direktor fotografije. Mislim da za nas to pre svega znači neki vetar u leđa za dalje neke projekte, zato što je definitivno u Srbiji baviti se filmom, naročito kad ste debitant, ali čini mi se i kasnije, jako mnogo energije je potrebno da istrajete u tom. Jako mnogo prepreka imate na svakom koraku, tako da nekako mi se čini da kad dođu nagrade, naročito za jedan autorski film koji nije sam po sebi previše komercijalan,
onda je to podstrek za dalje zapravo.
Podstrek je za dalje. Da.
Maša, najlepše vam hvala na ovom uključenju, još jednom čestitke i ako mogu da dodam, nadam se da će Beograd uskoro biti osunčan i lep, odnosno izgledati baš onako kako ste ga vi predstavili u Asimetriji.
Ja se isto nadam. Eto, mogu samo još da dodam da će film uskoro da bude na jednoj online platformi, dostupan za gledanje u Srbiji, samo u Srbiji. I da uskoro izlazi i jedan spot sa jednom pesmom iz filma, tako da eto, to mogu da najavim.
To su još dodatne vesti. Rediteljka Maša Nešković u Kulturnim krugovima.
That's the way low seem to be dreaded. Every time I come around, the cats are always scrapping, yapping all about some little fuzzy bees, a ding-a-ling, staying around the elbow. A bit of this, a bit of that, you bet your dollar that the joints of hell's a popping. Man, life, tops is in a fit, service in a thin. Ain't there anybody here who wants to put out the fire? Mothers are the most exasperating situations ever. I ain't never seen the like of this one. I've seen a bunch of really big talk about it. Wait a minute, who's the ones to see they coming now?
Oh, Mr. Topsy, you should.
Sati i 14 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, večeras će u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u 19 sati biti otvorena izložba eksperimentalnog taktilnog stripa vizualne umetnice Dragane Koprešanin pod nazivom Nevidljivi talas. Dragana Koprešanin je, kao što sam najavila, naša današnja gošća uživo u studiju u emisiji Kulturni krugovi. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Nevidljivi talas je, evo kako čitam, vaš doktorski umetnički projekat. Reč je o prvom takvom projektu Univerziteta umetnosti koji se bavi temom inkluzivnog stripa kroz eksperiment sučeljavanja likovnih i primjenjenih formi medija. Vi se u vašem dugogodišnjem radu bavite stripom, a kako ste razvili ideju za ovaj projekat?
Pa to je pre svega krenulo u jednom kontinuitetu, možda već traje 10 godina. Mislim da je krenulo projektom Reprint, koji je začet 2008. godine. To je bila jedna interesantna postavka po tome što je na njoj pokušano da se predstavi kako to jedna likovna umetnost i crtež može da se ubaci u kontekst stripa, i to je projekat koji je predstavljao izlaganje stripa namenjeno galerijskim prostorima. Pošto je taj projekat, odnosno ti radovi koji su bili predstavljeni kao kadrovi stripa na galerijskim zidovima, pošto su oni u sebi sadržali neke reljefne elemente koji su doduše konkretno u tom slučaju imali ideju da na neki način predstave na drugačiji način dubinu kadra, rodila se ideja da bi taj taktilitet mogao da se razvije još više u nekom sledećem projektu. I nakon što sam počela da istražujem na doktorskim studijama 2013. godine scenarija za taj projekat, rodila se ideja da bih mogla da to upotrebim, razvijem dalje, i tako je došlo do toga.
Da, Nevidljivi talas po prvi put medij stripa čini dostupnim publici sa invaliditetom, slepima i slabovidima, koja do sada ta publika nije imala pristup ovom mediju. I ja sam vas i pre ovog našeg razgovora, pre nego što smo ušli u etar, pitala kako izgleda jedan taj rad. Ja znam da je to sad jako nezahvalno da vi meni opisujete rečima i možda je teško i našim slušalacima da zamisle, ali kako bismo to nekako mogli da približimo nekome ko nas sad sluša?
Jako interesantno. Pre svega, to je i za mene bila novina. Na samom početku rada istraživala sam i nekolicinu inostranih autora koji se bave isključivom adaptacijom stripa za grupu slepih i slabovidih. Imali su naravno interesantna, vrlo onako stilizovana i svedena rešenja, međutim moja ideja je bila da pokušam da obuhvatim svu publiku i da ovaj strip mogu da čitaju podjednako, na neki način i videći, i slepi, slabovidi, neko ko ima oštećenja vida i tako dalje. Tako da su sve ove stranice adaptirane na način da ti vizuali imaju vrlo svedene, stroge, precizne linije, potpuno pojednostavljene i redukovane, zbog toga što je u taktilnom čitanju, odnosno u toj haptičkoj adaptaciji, potrebno da ta redukcija pomogne u orijentaciji same slike i uopšte u nekoj brzini čitanja, s obzirom da ovaj rad ima 45 stranica stripa.
Da, to je veoma zanimljivo da uopšte kada govorimo o stranicama stripa, dakle to zapravo može da se lista i tako da se vidi, a i beogradska i novosadska publika je već bila u prilici da vidi ovaj projekat. Vi ste već dobili nekoliko nagrada za njega. Kakve su bile reakcije? Da li ste možda imali u priliku da razgovarate sa nekim?
Meni je bila izuzetno posticajna nagrada koju spominjete, koja se desila u Novom Sadu 2018. godine. U pitanju je bio konkurs inkluzivne galerije i koji je zapravo davao umetnicima priliku da se iskažu u adaptaciji svojih umetničkih dela u cilju pristupačnosti.
E pa i nagrada se zove za pristupačno umetničko delo, ali tako?
Tako je, da. To mi je bio onako vetar u leđa da radim dobru stvar i naišlo je naravno na dobar odziv i tog dela publike. Inače, sam prototip rada još prilikom kreiranja testiran na grupi od 10 ispitanika i vrlo su onako bile uzbudljive reakcije. Nakon toga, ovaj projekat je dobio nagradu na Beogradskom salonu stripa prošle godine, Grand Prix, glavnu nagradu i nagradu za inovaciju u stripu, i onda zatim i na Međunarodnom bijenalu ilustracije Zlatno pero Beograda krajem prošle godine takođe, tako da mi je veoma drago da je prosto postao vidljiv u tom smislu da se sad u okviru umetničkog dela postavljaju i takva pitanja kao što je pristupačnost široj publici.
Dragana, najlepša vam hvala. Naravno, pozivamo vas, poštovani slušalci, da posjetite večerašnje otvaranje izložbe Nevidljivi talas u galeriji Kolarčeve zadužbine. Izložba traje do 6. juna,
tako?
Da, imamo sasvim dovoljno vremena da je vidimo. Ako nećete večeras da se šetate zbog ove kiše, kažite nam šta ćete to da radite, jer se očekuje da će ovakvo vreme biti do kraja dana. 3229653, šta radimo po kišnim danima. A Dragana Kuprešan je bila naša gošća. Hvala.
Hvala. Jolly Ray, Jolly Ray, I think I made a big mistake.
My heart, it hurts. Oh. My soul aches. Johnny Ray, Johnny Ray. Memory, I can't forget. What I did, I still remain. I'm so sorry, Johnny Ray. You had a wife and child. Now I'm back, but just too late. So damn tired of running wild. Johnny Ray, feel you slipping through my hands. My love still follows you around as I keep falling down. And I don't want to be the one to dig it up and see you giving up for everything you ever had. But I can stop myself to thinking about how good it'd be if you give it one last chance. One last
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture, emisiju Kulturni krugovi. Idemo danas i do Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji je pripremio poklon za svoje posetioce, tradicionalne ali i buduće, i to svih uzrasta. Reč je o Bojanki, koja se sastoji od 12 linearnih crteža nastalih na osnovu najviših umetničkih dostignuća u srpskoj umetnosti, koja je trebalo da budu izložena na izložbi refleksije tradicije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti od 1993. do 2019. Ova postavka nije mogla da bude predstavljena publici usled pandemije, a sa autorom crteža, dizajnerom Muzeja savremene umetnosti Andrejem Dolinkom, razgovarala je naša Mirjana Boba Stojadinović.
Kako ste došli na ideju da uradite Bojanku?
Pa, mislim, kombinacija faktora je igrala tu ulogu. Naravno, očigledna stvar da se pojavila jedna posebna potreba za ljude koji više nisu mogli da pristupe muzejima, da odu na izložbe, da dođu u neposredni kontakt sa umetničkim delima i izložbama. Istovremeno, Muzej savremene umetnosti je neposredno pre nego što će biti proglašeno vanredno stanje i uvedene te relativno rigorozne mere, pripremao je zapravo već podmakla priprema izložbe akvizicija Muzeja savremene umetnosti od 1993. do 2019. godine. Dakle, to je s jedne strane. Taj osjećaj osujećenosti da kao konačno pravimo neku izložbu iz kolekcije koju ljudi, pretpostavljam, bi želeli da vide. S druge strane, kada su ljudi pozvani da ostanu kod kuća zbog pandemije ovog novog virusa, pojavio se čak i izvesni pritisak na takozvane aktere u kulturi da proizvode gomilu nekakvih sadržaja koji bi bili postavljeni na internet i dostupni ljudima koji, onim, kako kažem, privilegovanima koji su mogli da ostanu kod kuća i da odatle rade, brinu se o svoje deci i tako dalje. Mi smo onda mislili šta da radimo s tim kao kolektiv i naprosto smo rešili da ovu izložbu koju sam pomenuo na neki način približimo u toj nemogućnosti publike da je neposredno vidi, pre svega kroz izjave samih umetnika čiji su radovi zastupljeni na izložbi i predstavljanje njihovih radova. I sad vreme odmicalo, mislim i ja sam bio jedan od tih koji su radili od kuće i pomislio sam da postoji sad tu nešto što zapravo mi ne osvetljavamo u ovoj situaciji, a to je ta pojava žanra zapravo bojanke za odrasle, koji je u poslednjih nekoliko godina bukvalno eksplodirao širom sveta, koji često sa sobom nosi neku konotaciju tog nekog self-help, psihološke samopomoći, pre svega u odnosu na nagomilani stres. Pomislio sam da u tom zapravo veoma stresnom periodu, obeleženom jednom novom, dosta opasnom bolešću, da bi možda trebalo preispitati šta znači taj žanr bojanke za odrasle, ali ne samo za odrasle, jer bojanka se obično, jeli, kao publikacija smatra nekakvim predmetom koji pre svega koriste deca. I ništa, krenuo sam da prerađujem te radove odabrane u formi upravo tih linijskih crteža koji bi mogli da posluže kao osnova za bojanku.
Među odabranim radovima su i radovi Željke Momirov, Žolta Kovača, Stevana Markuša, Dušana Otaševića, Bore Iljovskog, Ljubice Cuce Sokić i drugih umetnika.
Čini mi se da ti crteži, oni takođe imaju i neku vrstu edukativne komponente za onoga ko se njima bavi na ovaj ili onaj način, za mene koji sam ih precrtao, za oni koji bi trebalo da ih oboje.
Crteži bojanke besplatno mogu da se preuzmu sa sajta msub.org.rs, odštampaju na kućnom štampaču A4 formata i boje olovkama ili flomasterima, ali takođe mogu da se boje i na samom kompjuteru uz pomoć programa koje muzej takođe preporučuje na svojoj stranici.
Čini mi se da ona ima smisla i van konteksta same ove bolesti.
You gonna Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Malo pre smo u emisiji Kulturni krugovi govorili o Muzeju savremene umetnosti, a sada zvukom putujemo do Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, koji je od juče otvoren. Tamo se nalazi moj kolega Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Saro Sosenjak. Evo, od juče, kao što si rekla, 25. maja, tačno na Svetski dan Afrike, Muzej afričke umetnosti ponovo je otvorio svoje vrata za posetioce. Duga pauza. Čini se da i ovo vreme uslovljava, nema baš mnogo publike, ali možda je u stvari ovo odlično vreme za posetu muzeju u jednom mirnom, finom prostoru koji nam je nedostajao prethodnih meseci. Pored mene je kustos Muzeja afričke umetnosti Emilija Epštajn. Emilija, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli nazad u muzej, onda i vama.
Hvala puno i dobrodošli vi ponovo ovde da budete sa nama i da najavite nešto od naših programa.
Vi zapravo niste mirovali ni tokom ovog vremena izolacije. Muzej je imao određene aktivnosti o kojima smo mi obaveštavali javnost. Šta ste sve pripremili za ovo vreme?
Pa svakako da nas je ograničilo kao i sigurno sve druge kolege u ovom gradu, ali da ne kažemo i globalno, muzeji su se našli u jednoj onako specifičnoj situaciji gde u kojoj radeći za ljude zapravo moraju da osmišljavaju programe i načine na koje će ih privući. U suštini kod muzeja postoji ta stvar da stalno negde idemo ka tome da zadržimo dolazak u prostor i fizičku posetu i neku interakciju na licu mesta. To govorim u odnosu na, da kažemo, te društvene mreže i uopšte internet i sve to što nam je u virtualnom smislu, da kažemo, dostupno. E sad, mi smo se eto u ovoj situaciji u poslednja dva meseca našli da ipak moramo da se oslanimo na taj neki virtualni prostor i u tom smislu smo se trudili da na neki način ubrzamo nešto na čemu inače radimo, to je s jedne strane bilo da učinimo dostupnim publikacije muzeja i veliki broj najstarijih publikacija krenuli smo, da kažemo, od početka. Dakle, starije publikacije muzeja su sada dostupne na našem sajtu. Nastavljamo u tom radu, tako da će i neke od ovih, da kažemo, naknadnih isto publikacija biti uskoro dostupne.
Reč je dakle o kataluzima, elektronskim kataluzima od 73. godine, ako se ne varam, pa do negde početka ovog stoleća. Pretpostavljamo da ćete na tom tragu i nastaviti, pa da će i ovaj vek biti dostupan, arhiva ovog veka muzeja.
Jeste, moramo oba veka da pokrijemo, da se vidi taj kontinuitet u radu, svakako. I na neki način to nama mnogo znači u smislu da privučemo i da svi ljudi koji se na neki stručan način bave Afrikom imaju mogućnost i dostupnost ovih sadržaja. A sa druge strane, kao što ste verovatno isto ispratili, mi smo u tom nekom periodu pre mesec dana objavili da smo pustili naš audio vodič. Zapravo, cela priča sa audio vodičem jeste bila da privuče ljude u muzej na stalnu postavku i da im omogući da sami istražuju ovu našu stalnu postavku. I ovo, baš kao što ste rekli, u stvari kišni dani jesu dani za muzeje, tad možete malo da se isključite, utonete u neka druga razmišljanja i posmatranja same umetnosti ili umetničkih dela. Pa eto, taj audio vodič je jedna dobra, da kažemo, sprava ili medija medijum s kojim možete da istražite 28 predmeta, odnosno da prođete kroz 28 priča na stalnoj postavci muzeja.
Upravo to priča, dakle storytelling je ono što čini se i ljudi privlači muzeju. Njima je potrebna i neka topla reč i vođenje kustosa, ali i priča o svakom tom predmetu. No da kažemo našim slušalcima koja izložba je aktuelna i šta ih očekuje prilikom posete novo, odnosno reotvorenom muzeju afričke umetnosti.
Da, eto i samo da skrenemo pažnju, znači ovaj muzej radi svih 7 dana u nedelji, od 10 do 18 časova, dakle svakog dana i vikendom možete da dođete do nas, a tematska izložba koja je u maloj sali Muzeja afričke umetnosti zove se Kultura lova, Donso u Zapadnoj Africi, odnosno tema je zbirka Zdravka Pečara, osnivača muzeja, njegova lovačka zbirka. To je između ostalog bila i jedna od prvih zbirki koje on formirao u procesu rada na kreiranju onoga što se posle, da kažemo, pretvorilo u zbirke Muzeja afričke umetnosti i u tom smislu dosta heterogen materijal, da imamo lovačku opremu, imamo oružje u samoj maloj sali, ali imamo ono što čini, da kažemo, onaj malo neki finiji deo kulture lova, to su na primer nošnje ili sam kostim koji je Zdravko Pečar zaradio kao vrsni lovac u Zapadnoj Africi.
Emilija, o ovoj izložbi smo već govorili našim slušalcima, ali sada da probamo i da najavimo nešto ekskluzivno iz, verujem, široke palete onoga čime se kustosi muzeja bave. Dakle, šta pripremati i koja će možda biti prva sledeća izložba koju će naša kulturna javnost moći da vidi u muzeju?
Da, ja verujem da naši posetioci u maju uvek nekako spontano počnu da razmišljaju o bašti muzeja i o nekim programima koji tamo to da kažemo stidljivo u maju krenu da se održavaju, ali onda svakako vrhunac toga jeste Afrofestival koji, kao što isto naši verni posetioci znaju, da se održava uglavnom u drugoj polovini juna. Pošto smo tek otvorili vrata juče, dakle u skladu sa nekim merama predostrožnosti, uopšte merama koje naša zemlja propisuje u ovom trenutku, sam Afrofestival je odložen, između ostalog zbog, da kažemo, onog najlepšeg njegovog dela, to je velikog broja ljudi koje se okupe na jednom mestu u nekoliko dana, i taj događaj smo odložili za posljednji deo avgusta, možda čak i prvu polovinu septembra, o tome ćemo svakako na vreme obavestiti javnost, ali eto da se zna da planiramo i radimo na tome da na neki način ne propustimo i ne napravimo rupu u Afrofestivalima koji se već godinama održavaju u Beogradu.
A Noć muzeja je ono na što su naši slušalci otprilike navikli u ovo doba maja ili malo ranije, ono oko Međunarodne nedelje muzeja, uvek pripremite nešto novo i za ovu manifestaciju koja je sada odložena za septembar.
Jeste, odložena je za septembar, ako se ne varam, to je subota 6. septembar, i mi smo odlučili da zapravo jednu izložbu koju smo inače pripremali za april, dakle mesec unazad, da kažemo nešto što nismo mogli da ostvarimo, a to je saradnja sa Namibijom i savremenim umetnicima iz Namibije. Imali smo jako lepu saradnju i priliku da kustosi muzeja zapravo početkom ove godine, dakle pre ovih problema, epidemijskih problema, budu u mogućnosti da odu u Namibiju i da zapravo izvrše u saradnji sa kustosima u Nacionalnoj galeriji tamo izbor radova savremenih umetnika, i bit će nam veoma drago ako sve, da kažemo, se nastavi po nekom našem planu, da eto 6. septembra otvorimo izložbu posvećenu savremenoj umetnosti iz Namibije.
Pratimo i Afrofestival i tu izložbu koja sledi. Hvala vam najlepše na ovom uključenju.
Hvala puno na ovoj, evo, maloj poseti u prvim danima nakon otvaranja.
Da, Saro, moram da kažem da je zaista čarobno biti nekako sam u muzeju, jer među svim ovim artefaktima čovjek se osjeća nekako posebno. Veliki pozdrav tebi i našim slušalcima.
Ranko, hvala tebi i tvoje sagovornici, kustoskinji Emiliji Epstein. Uživaju u Muzeju afričke umetnosti, u kom, kako kažeš, eto, trenutno nije gužva, verovatno zbog ovog kišovitog dana. Ja ću samo podsjetiti naše slušalce da imaju još malo vremena da nam se jave na broj telefona 3229653 i da sa nama podele kako oni to provode ovaj kišoviti dan, da li ostaju kod kuće ili pak uživaju.
Ain't nobody's business but mine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati i 47 minuta, bližimo se polako kraju današnje emisije Kulturni krugovi. Za kraj smo sačuvali jednu interesantnu priču. Nedavno je u Zemunu u blizini Milenijumske kule na Gardošu otvorena prva galerija žičanih instrumenata sa zanimljivom kolekcijom raritetnih muzičkih eksponata. Posetioce galerije očekuje stalna postavka instrumenata koji potiču iz svih delova sveta, iz Indije, Kine, Japana, Rusije, Rusije, Ukrajine, Južne Amerike i naravno Srbije. Mi smo posetili Galeriju žičanih instrumenata i razgovarali sa njenim osnivačem, gitaristom Nemanjom Bogunovićem, koji nam je otkrio koliko instrumenata trenutno možemo videti u ovom neobičnom prostoru.
Trenutno ima 16-17 instrumenata koji su izloženi, postoje još neki instrumenti koje čekaju vitrine, pošto i da bi instrumenti bili zaštićeni, svi su, kao što vidite, u ovim specijalno napravljenim vitrinama, za njih po meri, tako da još se neke vitrine čekaju i sigurno će i ova kolekcija rasti koliko to kapacitet mesta dozvoljava, ali ja se nadam da ćemo doći do nekih 30 instrumenta. Ja zaista nisam mogao da verujem da će interesovanje biti toliko veliko. Mi smo tek otvorili, vidim, pojavljivala se informacija u medijima da smo otvoreni i prosto ne mogu da verujem sa kojim entuzijazmom i željom ljudi dolaze da vide i upoznaju te različite instrumente. Tako da eto, možemo da kažemo da će ta stalna postavka biti onako malo i edukativnog karaktera. Postojeće određena brošura gde će moći da se posjetioci upoznaju sa instrumentima. Takođe, napravit ćemo jednu playlistu gde će posjetioci moći da čuju, što mislim da je jako važno, kako koji instrument zvuči. I vi onda vidite, kada čujete recimo određeni instrument i kada čujete njegovu boju i taj zvuk koji on proizvodi, on vas tačno odvede u to podneblje. Dakle, to je prosto nevjerovatno. Pre neki dan je došao jedan gospodin i ja sam par tonova odsvirao na instrumentu koji se zove pipa. On je rekao, ja, to zvuči kao kineski instrument. Ja sam rekao, to jeste kineski instrument. Tako da, eto, prosto nevjerovatno kako mi svi negde imamo urođeno to da prepoznamo te boje određenih podneblja. Kako svako podneblje sa sobom nosi određeni karakter.
A instrumente koji su izloženi na Gardošu Nemanja Bogunović je lično sakupljao tokom proteklih desetak godina. Kako kaže, neke je pronašao u Srbiji, neke je doneo iz inostranstva, a neke je dobijao na poklon. Deo Galerije žičanih instrumenata je i mali klub koji će, kako je planirano, postati otvorena scena. Slušamo još jednom Nemanju Bogunovića.
A pošto mi ipak želimo da akcenat, iako smo u mogućnosti da radimo u neku ruku i kao neki ugostiteljski objekat, odnosno kafe, mi želimo da akcent bude na umetnosti i umetničkim dešavanjima i zato ćemo raditi određene cikluse koncerata, što u lepoj bašti koju imamo ispred, koja baš gleda na kulu Gardoš, tako isto i unutra. Unutra će biti zimski ciklus koncerata, u bašti će biti letnji ciklus koncerata. Naravno, otvoreni smo i za sva druga dešavanja umetničkog tipa, razne umetničke sadržaje, od književnih večeri, prezentacija romana, knjiga, koncerata studenata, učenika muzičkih škola itd.
Bio je to gitarista Nemanja Bogunović, a Galerija žičanih instrumenata otvorena je za posetioce svakoga dana, te eto povoda za odlazak do Zemuna. Majstor Igor Ristić, organizatorka Rada Ćorović, muzički urednik Predrag Vasić i Sara Arsenović bili su sa vama u proteklih 50 minuta u emisiji Kulturni krugovi. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
minuta do 16 časova.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji su potvrđena još 34 slučaja COVID-19, pa je ukupan broj zaraženih 11.227. Od poslednjeg izveštaja nije bilo preminulih i to je treći put u poslednjih nekoliko dana da nema žrtava. Do sada je umrlo 239 ljudi. U protekla 24 sata testirano je 3.427 uzoraka. Na respiratorima je 11 pacijenata. Direktor Beogradske klinike za infektivne bolesti Goran Stevanović rekao je da se broj pacijenata u toj zdravstvenoj ustanovi povećava, jer se preuzimaju zaraženi iz COVID bolnica. Stevanović je naglasio da su u prethodnih dana preuzimali teže bolesnike iz COVID bolnice Pančevo, a danas preuzimaju pacijente iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković razgovarala je putem video linka sa evroparlamentarcima Vladimirom Bilčikom i Tanjom Fajon o predstojećim parlamentarnim izborima. Gojkovićeva izjavila da su ispunjene sve obaveze iz zaključaka usvojenih u međustranačkom dijalogu uz posredovanje Evropskog parlamenta. Podsjetila je da je završen proces izbora članova REM-a i nadzornog odbora za praćenje izbora. Tanja Fajon je poručila kako je važno da se osigura integritet izbornog procesa i ukazala na važnost kredibilnog izveštavanja o izborima. Parada povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu održat će se 24. juna, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Parada i obeležavanje 75 godina od pobede u Drugom svetskom ratu trebalo bi da se održi 9. maja, ali je zbog pandemije COVID-19 ceremonija odložena. Nastava na daljinu za učenike 8. razreda koji se pripremaju za malu maturu i upis u srednju školu emitovaće se od 3. do 15. juna na trećem kanalu RTS-a od 13 časova i 15 minuta do 16 časova, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Polaganje završnog testa iz maternjeg jezika biće 17. juna, iz matematike 18. juna, a rešavanje kombinovanog testa je 19. juna od 9 do 11 časova. Vreme sutra, prepodne promenjivo oblačno i nestabilno, na severu suvo sa dužim sunčanim periodima, na visokim planinama moguć slab sneg, tokom dana mestimično kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 16 do 22, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti.